50 languages.
10.
10.
Ontem, hoje, amanhã.
Учора, сёння, завтра.
Ontem foi sábado.
Учора была субота.
Ontem estive no cinema.
Учора я была у кино.
O filme foi interessante.
Фільм був цікавий.
Hoje é domingo.
Сёння неділя.
Hoje não trabalho.
Сёння я не працюю.
Eu fico em casa.
Я застаюся дома.
Amanhã é segunda-feira.
Завтра понеделок.
Amanhã volto a trabalhar.
Завтра я знову працюю.
Eu trabalho no escritório.
Я працюю в офісі.
Quem é este?
Хто гэта?
Este é o Pedro.
Гэта Пётр.
Pedro é estudante.
Пётр студент.
Quem é?
Хто гэта?
É a Marta.
Гэта Марта.
Marta é secretária.
Marta, secretária.
Pedro e Marta são amigos.
Peter e Marta se abrem.
Pedro é o amigo da Marta.
Peter se abre Marta.
Marta é a amiga do Pedro.
Marta. Сяброўка Пётра.